Գլուխ 48-րդ. Խուճապ. 1896 թվականի օգոստոսի 4-ին Չիկագոն, իսկ նրա հետ նաև ողջ ֆինանսական աշխարհը ապշել էին, լսելով ամերիկյան լուցկու տրեստի փլուզման մասին, որի բաժնետոմսերը բորսայում համարվում էին ամենակայուն արժեքներից մեկը, ինչպես և նրա հիմնադիրների, Հելլի և Սթեքպոլի սնանկացման լուրը. Նրանց պակասորդը հաշվվում էր $20 միլիոն. Արդեն նախորդ օրը, առավոտյան ժամը 11-ին, Չիկագոյի բանկիրները և միջտորտները զգացին, որ վատ բան է սպասվում. Բարձր կուրսը, որի վրա արհեստականորեն պահվում էին ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերը և կանխիկ դրամի կարիքը, հարկադրում էին բաժնետոմսերի տերերին այդ թղթերը տրցակներով նետել շուկա, հույս ունենալով վաճառել նախքան այն, որ կընկներ նրանց գինը. Լասար Սթրիթի վերջում, բորսայի գորշ, բերդանման շենքի մոտ, տիրում էր տենդային հուզմունք. Ասես մեկն անհանգստացրած լիներ մի հսկայական մրջնանոց. Մտահոգ տեսքով ետ ու առաջ էին շարժվում գրագիրները. Անհասկանալի էր, թե ուր և ինչու էին շտապում ցրիչները. Միջնորդները, որոնք նախորդ օրը վաճառել էին մոտերը եղած ամերիկյան լուցկու բաժնետոմսերը, եկել էին բորսան բացվելուց դեռ շատ կանուխ, և զանգը խփելուն պես նորից սկսեցին իրար առաջ կտրելով առաջարկել պատկառելի քանակությամբ բաժնետոմսեր, որոնց թիվը յուրաքանչյուրի մոտ հասնում էր 400-500-ի. Հելլի և Սթեքպոլի գործակալները, հրմշտող, աղաղակող ամբոխի ամենախիտ տեղը խցկված, գնում էին առանց խտրության, ինչ առաջարկում էին, այն կուրսով, որը նրանք հույս ունեին պահպանել. Իրենք, Հելը և Սթեքպոլը, անընդհատ հեռախոսով և հեռագրով կապ էին պահպանում ոչ միայն ամենից ավելի աչքին կնող գործարարների հետ, որոնց նրանք քաշել էին այդ սպեկուլյացիայի մեջ, այլև իրենց բորսայում գործող գրագիրների և գործակալների հետ. Բնական է, որ ստեղծված դրությամբ երկուսի տրամադրությունն էլ չափազանց մռայլ էր. Բորսայական խաղն արդեն սահուն և հարթ չէր գնում, ինչպես բարձր կոնյուկտուրայի ժամանակ. Եվ երկու ջենտլմեններն էլ ստիպված էին զբաղվել սակավ հաճելի և մանր գործերով. Քանի որ այստեղ, ինչպես իմի ջայլոց միշտ լինում է կյանքում, իրադարձությունների մեծ հեղեղ ընկնելով հանգամանքների անձուկ կիրճը, փոթորկվում է, փշրվում. Որտեղից ճարեին 50,000, որպեսի վճարեին իրենց վրա ընկած ամերիկյան լուցկու հերթական քանակությունը. Դա նույնն էր, թե մեկը փորձեր ձեռքերով փակել անընդհատ մեծացող ամբարտակի ճեղքվածքը, որի ետևում մոլեգնում են կատաղի ալիքները. Ժամը 11-ին միստր Ֆինեաս Հելը ելավ կարմրափայտ մեծ գրասեղանի առջևից և մոտեցավ իր գործընկերոջը.
«Վախենում եմ, Բեն», ասաց նա, «որ մենք չկարողանանք գլուխ անել. Մենք այստեղ Չիկագոյում ու մոտ ասես, որ գրավ չենք դրել մեր բաժնետոմսերը, և հիմա հնարավոր չէ պարզել, թե ով է դրանք շուկան հետում. Բայց ձեռքս կտրել կտամ, որ ինչ-որ մեկը միայն չգիտեմ, թե ով դիտավորյալ մեզ ավերում է. Չես կարծում արդյոք, որ դա Քաուփերվուդն է կամ որևէ մեկը նրանցից, որոնց մոտ նա մեզ համար խնամախոսեց»։
Սթեքպոլը, տանջահար վերջին շաբաթների հուզումներից, դժվարությամբ զսպեց բարկությունը.
«Ես որտեղից կարող եմ գիտենալ, Ֆինեաս»,
մրթմրթաց նա և հոնքերը կիտեց խորթացելով։
«Չեմ կարծում. Ինձ թվում է, որ նրանք բորսայա խաղով չեն զբաղվում. Իսկ դրամ ես այնպես թե այնպես պետք է ճարեի. Այժմ չէ, որ ամեն մի բաժնետեր էլ կարող է վախենալ իր բաժնետոմսերը վաճառքի հանելուց. Բայց եթե հանեն, բաններս բուրդ է. Այո, գործերը թարսվել են»։
Եվ Սթեքպոլը այսօր առավոտից արդեն մի քանի անգամ մատը տարավ նեղ օձիքի տակ և քշտեց շապիկի թևքերը. Դուրսը հեղզուցիչ շոգ էր, և նա դրսից գալով հանել էր սերթուկը և բաճկոնակը. Այդ վարկյանին Հելի սեղանի վրա զանգահարեց հեռախոսը, որը կապված էր բորսայում ֆիրմայի գործակալի խցիկի հետ. Հելը վազեց և լսափողը վերցրեց։
«Դե ի՞նչ կար տեղ ձեզ մոտ»,
բարկացած հարցրեց նա։
«Ամերիկյան լուցկու 2000 բաժնետոմս, հատը 220-ով, վերցնեմ»։
Հելին զանգահարողը անհրաժեշտության դեպքում ազդանշան էր տալիս ֆիրմայի ֆոնդային բորսայի գլխավոր դահլիճը գոտևորող սրահում կանգնած մյուս ծառայողին, իսկ նա էլ իր հերթին հայտնում էր ներքևում կանգնած գործակալին. այսպիսով, միստր Հելի դրական կամ բացասական պատասխանը վարկենապես վերերացվում բորսայական գործարքի.
«Ինչպես վարվենք»,
հարցրեց Հելը Սթեքպոլին, ձեռքով ծածկելով հեռախոսի փողը և ավելի չարագուշակորեն, քան սովորաբար, կկոցելով աչաչքը.
«Եվս 2000, թե որտեղից են դրանք լույս ընկնում»։
«Սա մեր վերջն է, մեր վերջն է»։ Դժվարությամբ իրենից դուրս կորզեց Սթեքպոլը. «Գլխիցդ վեր չես թռչի. Ես այ թե ինչ կասեմ. Կուրսը 220-ի վրա կպահենք մինչև ցերեկվա ժամը 3-ը. Ապա կհաշվենք մեր ունեցած միջոցները և պարտքերը. Հետո կաշխատեմ դրությունից դուրս գալու մի ելք գտնել. Եթե բանկերը մեզ չօգնեն և Արնիլը իր ընկերակիցների հետ կցանկանա խուսափել, մենք կսնհանկանանք, ահա և ամենը. Բայց մինչև փորձ չանեմ կաշից փրկելու, անձնատուր չեմ լինի գրողը տանի. Թող նրանք մեզ չօգնեն, բայց…»
Միստր Սթեքպոլը ճիշտ ասած չգիտեր, թե ինչ ելք կարելի է փնտրել, եթե Հենդը, Շրայհարտը, Մերիլը և Արնիլը չցանկանան մեկ անգամ ևս խոշոր գումարով օգտության հասնել. Բայց համբերությունից դուրս էր գալիս, երբ մտածում էր, որ այդ պարոնները մատը-մատին անգամ չեն խփի, եթե ինքը և Հելը կործանվեն. Նա նորից բանակցեց Կաֆրատի, Վիդերայի և Բեյլիի հետ, բայց նրանք մնացին անդրդվելի. Ընկճված Սթեքպոլը աչքերը քաշեց իր լայնեզր ծղոտե գլխարկը և դուրս եկավ փողոց. Ֆարենհայթի ջերմաչափով 96 աստիճան էր ստվերում. ասֆալտե սալարկից և մայթերից 4 տաքություն էր բարձրանում, ինչպես լինում է թուրքական բաղնիքներում. քամու ոչ մի շունչ. Ճերմակ կապտավուն երկինքը կարծեսի սպառայրվել էր տապից. Արևի ճառագայթներով ողողված բարձր շենքերի պատերը աչք էին կուրացնում. Միստր Հենդը իր գրասենյակում, որը բռնում էր Ռուքերի բիլդինգի համարյա ամբողջ 7-րդ հարկը, ուժասպառ էր եղել շոքից և ճնշող մտքերից. Չնայած ժլատ ու ագահ մարդ չէր, բայց այնուամենայնիվ երկրային բոլոր դժբախտություններից ամենից ավելի հիվանդագին ապրում էր իր ֆինանսական անհաջողությունները. Նա շատ անգամներ էր առիթ ունեցել տեստելու, թե ինչպես էին ուժեղ և բավականին խելացի մարդկանց մի որևէ պատահականության կամ սխալ հաշվարկի հետևանքով աղբանոց նետել որպես անպետք կնոտի. Կնոջ դավաճանությունից հետո Հենդը համարյա ոչնչով չէր հետաքրքրվում, բացի իր կապիտալը բազմապատկերուց, որը բաղկացած էր 50-ի չափ զանազան ընկերությունների բաժնետոմսերից և պարտատոմսերից. Եվ այդ բոլոր ընկերությունները առանց բացառության պետք է տային, տային և տային եկամուտ, որն անընդհատ պետք է աճեր. Նույնիսկ այն միտքը, որ նրանցից որևէ մեկը կարող է իրեն սնանկացման առաջ կանգնեցնել կամ վնասի մեջ քաշել, Հենդի մոտ առաջ էր բերում անհանգստության և անբավարարվածության ֆիզիկական զգացում, հոգեկան և բարոյական սրտխառնության պես մի բան, որը զգում էր մինչ այն պահը, քանի դեռ դժվարությունը վերջապես չէր հաղթահարվել. Հենդը չէր հանդուրժում անհաջողություն. Այդ միջոցին ամերիկյան լուցկու դրությունն այնքան էր սպառնալից դարձել, որ կարող էր հուսաբեկել ցանկացած մարդուն. «Եթե մի կողմ թողնենք այն 15,000 բաժնետոմսերը, որոնք սկզբից է վետ պարոնայք Հելը և Սթեքպոլը, մի կողմ էին դրել իրենց համար, Հենդը, Արնիլը, Շրայհարտը և Մերիլը, իրենց հերթին յուրաքանչյուրը ձեռք էր բերել 5,000 բաժնետոմս, հատը $40 հաշվով. Հետո կուրսը պահպանելու համար ստիպված եղան գնելու ևս մոտավորապես այդքան. Բայց այս անգամ արդեն հատը 120-ից մինչև $220-ով. Ընդ որում մեծ մասը գնված էր 220-ով. Ինքը, Հենդը, ընկավ համարյա 1.5 միլիոնով. Եվ դժվար չէր հասկանալ, որ նրա սրտից արյուն էր կաթում. 57 տարեկան ամեն մի մարդ, որ սովոր էր գործի մեջ մշտապես հանդիպել հաջողության և հայտնի էր անսխալ առևտրական հոտառությամբ, իր կամքից անկախ սկսում էր վախենալ անհաջողություններից կամ ճակատագրի հարվածներից։ Ամեն մի վրիպում կարող է հարուցել ոչ ցանկալի դատողություններ, ընդունակությունների բթացման, նախկին եռանդի և թափի բացակայության շուրջը։ Այսպիսով, օգոստոսյան այդ տաք օրը, Հենդը պատսպարվելով իր առանձնասենյակում, նստել էր կարմիր փայտե նախշաքանդակ, խորը բազկաթոռին և անձնատուր եղել տխուր խոհերի։ Դեռ այսօր առավոտյան, կանխատեսելով կուրսի անխուսափելի անկում, նա պատրաստ էր իր բաժնետոմսերը շուկա նետել, բայց զանգահարեցին Առնիլը և Շրայհարդը և առաջարկեցին նախքան այս կամ այն միջոցառումը ձեռնարկելը, հավաքվել և քննարկել ստեղծված դրությունը։ «Ոչ, վաղն է վետ, ինչ էլ որ լինի, եթե իհարկե Սթեքպոլը և Հելը, առանց իր մասնակցության, կուրսը պահպանելու որևէ ելք չգտնեն. Ինքը դուրս կգա խաղից և վերջ կտա այդ ամբողջ պատմությանը»։ Հենդը մտածում էր իր անելիքը լավագույն ձևով կազմակերպելու շուրջը, երբ ներս մտավ Սթեքպոլը, գունատ, հուզված և քրտնամխած։
«Այսպես ուրեմն, միստր Հենդ», ասաց նա հոգնած, «ես կատարեցի ամեն ինչ, որքանով որ ներեցին ուժերս. Մինչև հիմա Հելը և ես պահանջում էինք կուրսը. Չէ՞ որ դուք գիտեք, թե այսօր ինչ կատարվեց Բորսայում ժամը 10-ի և 11-ի միջև. Մեր երկը երկված է. Մենք տվինք վերջին դոլարը և գրավ դրինք վերջին բաժնետոմսը. Եվ իմ կարողությունը և Հելի կարողությունը գնաց առանց մնացորդի. Մեզ անծանոթ բաժնետերից մեկը, իսկ գուցե և մի ամբողջ խումբ. Հողը դուրս է մղում մեր ոտքերի տակից. Պատկերացրեք 14,000 բաժնետոմս առավոտյան ժամը 10-ից. Այստեղ այլևս ինչ կարելի է ավելացնել. Մենք ոչինչ չենք կարողանել. Եթե միայն դուք, միստր Առնիլը և մյուսները չդիմեք մեծ զոհաբերությունների, քան մինչև հիմա դիմել եք. Եթե դուք կարողանայիք ձեր մեջ համաձայնության գալ և վերցնել ևս 15,000 բաժնետոմս…»
Սթեքպոլը լռեց, քանի որ միստր Հենդը ազդու բարձրացրեց իր հաստ ցուցամատը։
«Բավական է», արտասանեց նա խիստ տոնով։ «Ամեն ինչ ունի իր սահմանը. ես անձամբ այլևս մի դոլար անգամ չեմ զոհի. ավելի լավ կլինի իմ բոլոր բաժնետոմսերը շուկա նետեմ և ստանամ այն, ինչ որ կտան. ես հավատացած եմ, որ թե Առնիլը և թե մյուսները ճիշտ այդպես են մտածում»։
Նախապատվություն տալով հաստատակամ գործելուն, Հենդը համարյա իր բոլոր բաժնետոմսերը գրավ դրեց զանազան բանկերում, որպեսի դրամն ազատի ուրիշ գործարքների համար, և երբեք չհամարձակվի այլևս դրանք միանգամից շուկա նետել, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ բանկերին պետք է վճարել այն գումարը, որով արժե թղթերը գրավ էին վերցվել։ Բայց չէր խանգարում Սթեքպոլին վախեցնելը։ Վերջինս բութ հայացքը սևեռել էր միստր Հենդի դեմքին։
«Դե, ինչ արած», ասաց նա։ «Այդ դեպքում մնում է գրասենյակի դռանը հայտարարություն կախել. մենք գնեցինք 14,000 բաժնետոմս, պահպանեցինք կուրսը, բայց նրանց դիմաց վճարելու միջոցներ չունենք. եթե բանկերը կամ մի որևէ միջնորդ մեզ նեղ դրությունից դուրս չբերի, նշանակում է կորած ենք»։
Հենդն անմիջապես հասկացավ, եթե Սթեքպոլը իրագործի իր մտադրությունը, ինքը կկորցնի իր 1.5 միլիոնը, և տատանվեց։
«Դուք բոլոր բանկերում եղել եք»՝ հարցուփորձ արեց նա։ «Պրերի Նեշնալ բանկում ձեզ ինչ ասաց Լորենսը»։
«Նրանք բոլորն էլ նույն վիճակումն են, ինչ որ դուք»՝
մի փոքր կատաղած պատասխանեց Սթեքպոլը։
«Չեն ցանկանում և չեն էլ կարող այլևս ոչինչ վերցնել. այս ամբողջ գործում հանցավոր է ազատ արծաթ դրամ կտրելու այդ անիցյալ ագիտացիան. արժե թղթերը միանգամայն հուսալի են. մի քանի ամիս հետո նրանք իրենց կարդարացնեն այդ կասկածից վերը»։
«Դուք այդպես եք ենթադրում»՝
թթու դեմքով նկատեց միստր Հենդը։
«Այդ բոլորը կախված է այն բանից, թե ինչ կլինի նոյեմբերին»։
Նա նկատի ուներ առաջիկա պրեզիդենտական ընտրությունները։
«Այո, գիտեմ»՝
հառաչեց միստր Սթեքպոլը, համոզվելով, որ իր դեմ հանդիման կանգնած է ոչ թե տեսություն, այլ կոնկրետ հանգամանք, և սեղմելով իր ահագին բռունցքը բացականչեց.
«Գրողը տանի այդ խաբեբային»։
Նա նկատի ուներ արծաթի առաքյալին։
«Այս բոլորի պատճառը նա է. Դե որ ոչինչ հնարավոր չէ անել, այդ դեպքում ես գնամ. Այնուհանդերձ կփորձեմ որևէ մեկի մոտ գրավ դնել բաժնետոմսերը, որոնք այսօր գնել ենք. Եթե նրանց դիմաց հատին $120 ստանանք, այդ էլ մի բան է»։
«Մի անգամ այն ճիշտ է»,
պատասխանեց Հենդը.
«Ցանկանում եմ հաջողություն. ես ինքս անձամբ ունեցածս դրամն այլևս սիրության անել չեմ կարող. ինչով վատ կլիներ, եթե դուք գնայիք Շրայհարտի կամ Արնիլի մոտ»։ «Ես նրանց հետ խոսել եմ. նրանց դրությունը մոտավորապես այնպիսին է, ինչպիսին իմն է. բայց եթե նրանք համաձայն են հարցը քննարկելու, ապա ես ևս դեմ չեմ»։ «Այժմ ճիշտ է. դեռ ոչ մի ելք չեմ տեսնում. բայց գուցե բոլորով միասին մի միջոց գտնենք կանխելու վաղվա կոտորածը»։ «Չգիտեմ. եթե իհարկե կուրսը չի ընկնի աղետալի կերպով»։
Միստր Հենդը մտածում էր, թե գուցե կհաջողվի Հելին և Ստեքֆորին ստիպել, որպեսի նրանք իրենց մոտ եղած բաժնետոմսերի $1 դիմաց տան 50 կամ նույնիսկ 40 ցենտ։ Այդ դեպքում, եթե բանկերը այդ արժեթղթերը իրենից, Շրայհարտից և Արնիլից գրավ վերցնեն և իրենց մոտ պահեն մի որոշ ժամանակ, մինչև որ հնարավոր կլինի դրանք ավելի կամ պակաս հոգուտով վաճառել, ապա նրանք կկարողանան գոնե մի որոշ չափով իրենց վնասները ծածկել։ Պետք է կարծել, որ տեղական բանկերը կվախենան չանսալ հզոր քարյակի հրամանը և միջոցներ կփնտրեն։ Բայց ինչու գլուխ բերել այդ բոլորը, ահա այս է խնդիրը։ Շրայհարտը այնպիսի համառությամբ հարցուփորձ արեց Ստեքֆորին, երբ վերջինս ներկայացավ նրան, որ վերջի վերջո դուրս քաշեց Քափերվուդին կատարած նրա այցելության գաղտնիքը։ Հենց իր Շրայհարտի մատնել էր խառը այդ գործի մեջ, որովհետև այդ օրը իր ընկերակիցներից գաղտնի բորսայում վաճառել էր ամերիկյան լուցկու 2000 բաժնետոմս։ Միանգամայն բնական է, որ նա ուզում էր իմանալ, թե արդյոք Ստեքֆորը և համաձայնության մյուս մասնակիցները այդ բանի հոտն առել են արդյոք։ Հենց այս էր պատճառը, որ նա Ստեքֆորին ենթարկեց մանրամասն հարցաքննության, իսկ սա, միայն թե հաստի իր նպատակին, հաճույքով ամեն բան խոստովանեց։